fjármála og efnahagsráðherra.
Virðulegi forseti, ég get ekki með neinni vissu fullvirt nákvæmlega það hvar leitað hefur verið umsagna eða hvaða einstök atriði hafa verið borin undir ríkisskattstjóra, en í heild sinni er frumvarpið á vissan hátt uppsóp eða samtíningur af fjölda mörgum atriðum sem hafa komið fram í skattaframkvæmd á undanförnum árum, eins og sést af því að þetta eru breytingar sem að margar hverjar eru innbyrðis alveg óskildar, en eru þó hver sig til þess fallin að mati ráðuneytisins að auðvelda skattframkvæmd og einfalda skattreglur. Varðandi milliverðlagninguna, að þá hygg ég að það hljóti að hafa komið fram í skattalegri framkvæmd að það gæti reynst erfitt að útkljá álitamál sem varða skilgreininguna sem að er að taka breytingum, nefnilega hvenær eru aðilar tengdir vegna eignarhalds eða stjórnunarlegra yfirráða sem einstaklinga sem tengjast fjárhagslegum böndum í gegnum sameiginleg viðskipti og fjárfestingar. Þetta er skilgreining í lögunum sem að í framkvæmd hefur valdið ákveðnum vandræðum, og þar sem skjölunarskylda fylgir því að falla undir skilgreininguna, þá er hér komist að þeirri niðurstöðu að það sé hreinlegra og sanngjarnara og til einföldunar að fella þessa tilteknu skilgreiningu. Þetta er einn liður af mörgum í viðkomandi lagagrein sem að þá fellur brott.
Og þetta er andsvar öðru sinni, háttvirtur níundi þingmaður.